On je to takovej přechod teďka rovnejma nohama do těch otázek, tak ono to je něco jako vlíz do ty studené vody, takže zkuste to někdo. Prosím,
Petr. Já takovou jednoduchou otázku. V základních studiích, když se mluví o hříchu, se říká, že když vyznáváme hřích, tak se to skládá z těch tří částí, jako přiznat si, že to je hřích, vyznat Boha a opustit. A v tom diagramu teda to zřeknutí se a odhalenost, to jsou tady, to je ono, anebo je to nějak...
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to je... ono a myslím si, že ten samozřejmě ten proces se dá popsat různě, protože může mít trošku jiné podoby u různých lidí. Ale tyhle ty složky asi by tam měly být. Napadá vás ještě někoho něco dalšího? S mýma dětma teda. S mýma dětma, myslím si, že my jsme strávili několik let ve Spojených státech a je nesmírně ovlivnila dorost a mládež. Jedna chodila do mládeže tam, druhá do dorostu a ty vedoucí mládeže pro moji starší dceru byly skutečně vzor. To bylo, ona chodila k ním domů, do rodiny. Myslím si, že ji nesmírně ovlivnili. Potom, když jsme se vrátili, tak ona, tam byly určitý takový komplikovaný věci u nás ve sboru a ona začala chodit do takové skupiny, kterou vedl jeden misionář a myslím si, že se ten misionář na ní měl ohromný vliv, že to byl pro ní vzor. Myslím si, že teď má vzor v lidech, protože ona byla potom několik let v misii v Thajsku a tam byli zase manželé, kteří vlastně dělali tu speciální věc, etnické umění a evangelizaci přes etnické umění a myslím si, že do jaké míry je to přátelství, do jaké míry je to vzor, myslím, že tam je obojí. Ta mladší dcera měla zase v mládeži vzor vedoucího mládeže, dokonce ji křtil tam, potom v Americe měla svoji učitelku, která chodila do sboru, myslím si, že byla veliký vzor její a myslím si, že potom už asi nebyl nějaký jeden takový člověk, ale měla hodně přátel, kteří ji ovlivnili. Myslím si, že obě dvě vlastně měli lidi, kteří na ně měli vliv. A já jsem byl strašně rád, protože já jsem otec, moje žena je matka a naše role už není tohleto. My jsme vnímali, že to je náš limit a my jim vytvoříme zázemí, u nás vždycky najdou domov, vždycky, co potřebují. Měli jsme spoustu diskuzí s mojí starší dcerou, když byla na misii a ona se vždycky rozhodovala na pár let a pak zase to prodlužovala a tak jsme měli takové diskuze, jestli zase jako o tom uvažuje a samozřejmě my jsme rodiče, my se bojíme, my prostě zase vidíme ty hodiny na kolenou, co budeme muset strávit a modlit se, protože ona jezdila ještě do těch zakázaných zemí, nám říkala, jdeme do té země a ona nesměla říct kam a tak se modlíte jak blázni. Tak jsme si říkali, no pane Bože, už chvíli pauzu snad, kdybychom. A tak jsme to tak jako neverbálně a někdy i verbálně jsme to dávali najevo a naše diskuze vždycky končily tím, ale to rozhodnutí patří Pánu Bohu a vy jste rodiče, tohle je rozhodnutí mezi mnou a Pánem Bohem a my jsme řekli ano. Tak to je. Takže jsme respektovali tu mez, kde, která už nám nepřísluší a jenom jsme se snažili je vždycky podporovat, stát za ním a modlit se. A když bylo zle, tak prostě udělat všechno, co je v našich silách. Napadá vás něco dalšího?
Tak jak v takovým běžným sborovým životě, co by mohlo pomáhat, jaký kontext, situace, jaké
věci, služby, jo. Jak se vlastně nedostávat v praktickém životě do těch... Jak z toho vylézt? Já se bojím, že je to strašně jednoduché. Že není nic jednoduššího. Že to je každá večeře, Páně, když stojíme před Bohem A myslím si, že to je chvíle, kdy víme. Ta otázka, jestli to udělám nebo ne. Já si vzpomínám, že já, když jsem před obrácením jsem zápasil s určitým hříchem, pak jsem se obrátil do konec a pak to začalo se vracet. A já jsem se dostal do bodu, já jsem si řekl ne. Prostě neexistuje. A já jsem dokonce na mládeži jedné to řekl, protože mě už bylo jedno, co si lidé budou myslet. Já jsem prostě to nechtěl. A myslím si, že to nebylo dobré v tom, že jsem udělal nějaký geniální krok. Ale to bylo důležité v tom, že já jsem se vnitřně rozešel. A navenek jsem to prostě demonstroval tak, jak nejlíp jsem uměl. Dneska bych si myslel, že asi to nebylo možná nejlepší, no ale Pán Bůh to přikryl a nakonec to bylo k užitku možná i těm lidem mládeži. Já si myslím, že je to vlastně strašně jednoduché. To může být přijít za někým, říct mu, měl bys chvíli čas, je něco, co ti potřebuju říct. To je ten můj přítel, se kterým jsem telefonoval a který nakonec sebral odvahu a řekl mi, mám problémy s pornografií. A já ho to nevyřeším, když mi to řekne. Ale to důležité je, že on to řekl. Já myslím, že ty kroky jsou vlastně strašně jednoduché. Nevím, jestli vy máte zkušenost s tím, jestli byste souhlasili, nesouhlasili. Prosím. Myslím si, že to je další cesta. Napsat to, poslat to. Dokonce, když nedostaneme odpověď, to důležité je, co se uděje v nás, co pro nás to znamená. A to důležité je, zříkáme se hříchu. Nechceme tímhle směrem jít. To rozhodnutí je důležité, ale demonstrovat nějakým způsobem, to vyjádřit i navenek. Jakým, to může být spousta věcí. Ale to důležité je to rozhodnutí uvnitř. Jsme tady před Boží tváří. A myslím si, že to je moje povinnost se vás zeptat, jestli je zde někdo, kdo by měl takovýhle krok udělat. Je to strašně jednoduché to udělat. A věřte mi, když to uděláte, kdokoliv komu to řekněte, bude poctěný. Nebude si o vás myslet nic špatného. Vyžaduje to odvahu, ale je to okamžik. A pak je svoboda. A samozřejmě můžeme zápasit potom s důsledky, se závislostí, může chvíli trvat, než se s tím hříchem rozejdeme. Ale tohle už je důležitý krok. Je něco, co ještě někdo další má v mysli? Myslím si, že potom je potřeba víc než vyznání, že je potřeba uzdravení. A že je potřeba, aby určité věci v minulosti, aby se uzdravily. Myslím si, že terapie nebo křesťanské poradenství není jediný způsob. Bůh uzdravuje mnoha způsoby. A byla století, kdy neexistovala terapie, ale Bůh uzdravoval. Myslím si, že to uzdravení může přijít skrze bratry a sestry, skrze modlitby, může přijít skrze určitá rozhodnutí, která uděláme, skrze to, že Bůh nám to odkrývá. To uzdravení může přijít skrze to, že žijeme s Bohem důsledně každý den v modlitbách, ve slovu a Bůh postupně uzdravuje, najednou nás osvobozuje od něčeho. A mnozí jste to zažili, to já nemluvím o teorii. Mnozí tady jste to zažili, že najednou to bylo pryč a nevěděli jste, jak se to stalo. Nerozuměli jste tomu. Ale Bůh pracuje mnoha různými způsoby. Proto si myslím, že není dobré se upnout na určitou metodu. Je důležité zase hledat, jak mě Bůh vede a jak to může udělat. Vždycky tam je doba, kdy musíme čekat na Boha, předtím, než nás osvobodí od určité bolesti nebo zranění. A to je doba, kdy možná ty věci se tolik nemění a musíme mu důvěřovat. A potom vidíme, že se to změnilo. Trošku o tom budeme mluvit ještě v téhleté třetí části. Ještě něco vás napadá? Pokud ne, tak pusťme se do téhleté třetí části a případně potom ještě můžeme mít chvilku na nějaké otázky a odpovědi. Já jsem moc vděčný tady za to video a za ty fotky, protože já ty roky, co sem jezdím a co jsem tady byl, tak já mám takový docela vážný podezření a i obavu o tuhletu konferenci, protože trošku se bojím, že Pavel Mečkovský se z toho snaží udělat takovej survival camp. A vždycky jsem si říkal, no survival dneska se nedělá tak, že vlezete do sněhu a vlezete do potoka v zimě. To se dělá tak, že si natočíte video a dáte to na internet. A tam vůbec nejde o to, jestli tam vlezete nebo ne, protože vy tam vlezete, protože pak ten počet shlédnutí a lajků, to prostě je takový uspokojení, že ty kalorie se vám dostaví zase jiným způsobem. Tak mě potěšilo, že už i tady jsme došli k téhle formě a že to může být i na internetu. Pojďme se pustit do té poslední části, kterou je poznání sebe skrze vztah s Kristem. A já si myslím, že se teď dostáváme k tomu, co je to hlavní, co je to podstatné, co je vlastně jádrem naší víry. Je zajímavé, že když se podíváme do Bible, tak jsou určité postavy, které odmítly se podívat do zrcadla. Napadá vás, kdo by to mohl být? Například? Jidáš, určitě. Samson. Mhm. Saul. Mhm.
Král David v některých situacích.
V některých situacích král David, alespoň krátkodobě. Jonáš. Mhm. Mhm. Určitě. Mhm.
Herodes,
určitě. To je dobrá otázka, no. Nevím, jestli ta naše metafora tam úplně odpovídá, ale asi v tom smyslu, že nevyvodil z toho důsledky, protože ve skutečnosti on neznal Krista. On s ním byl 3 roky a on ho neznal. A neznal ho, protože neznal sebe. Budeme o tom mluvit taky ještě za chvíli, ale určitě tady to úplně neodpovídá. Mhm. Možná, jestli můžeme... To je vlastně velmi podobné to, co jste zmiňovali. Kdybych se zeptal, kdo myslíte, že jsou biblické postavy, které se podívaly do zrcadla? Pavel?
Petr?
David? Prosím? Mojžíš?
Abraham?
Jan Křtitel? Mhm. Gedeon,
Josef.
Mhm. Určitě zase bychom jich našli hodně. Já jsem tady jenom vypsal zase tyhle ty. Je to docela zajímavé, že přestože existují paralely pro nás dnes se starým zákonem a ta konfrontace probíhala i ve starém zákoně skrze zákon nebo skrze proroky, tak přeci jenom dneska v novozákonní době je to trošku jiné. A myslím si, že je to jiné tím, že dnes víme o tom, že přišel Mesiáš a že ta konfrontace probíhá tím, že se setkáme s Ježíšem. A já bych chtěl přečíst jeden takový příběh, typický, notoricky známý, obrácení apoštola Pavla. Skutky 9:9-19. Saul se ubíral do Damašku, měl od velekněze listiny povolující to, aby zatýkal křesťany, následovníky té cesty, a uvrhl je do vězení a přivedl zpátky do Jeruzaléma. Po cestě se setkal s Kristem a viděl velké světlo. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši. On řekl: Zde jsem, pane. A pán mu řekl: Staň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí. A uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl: Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vešel do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se. Já si myslím, že to je krásný obraz proměny. Hluboké proměny jednoho člověka. A pojďme se podívat na dobu před tímhle setkáním s Kristem. A další? Další? Pavel předtím, než se setkal s Ježíšem před Damaškem, byl suverénní, sebejistý, byl pyšný svým způsobem a byl sebevědomý. Byl zaměřený na vnější spravedlnost. Byl tvrdý, nekompromisní a pravděpodobně měl v sobě spoustu hněvu a nenávisti. Byl zaslepený, byl nemilosrdný, šířil strach a nesvobodu. Pojďme se podívat na to, co se dělo během téhle proměny. Pavel utrpěl šok a jeho organismus, jeho mysl byla ve stavu šoku. Asi si to dokážeme představit. Tohle bylo něco, co vůbec nepředpokládal a co nečekal, s čím nepočítal. Pavel byl ve tmě a byl slepý. Ta tma a slepota byly fyzické, Pavel opravdu neviděl, ale to bylo také obrazem, metaforou toho, co bylo uvnitř. Pavel v tu chvíli neviděl, nerozuměl, neorientoval se. Všechno bylo úplně jinak, než si to představoval. Pavel nejedl a nepil. Jakoby byly ochromené jeho životní funkce. Jakoby všechno se soustředilo na to, co musel zpracovat uvnitř, co najednou procházelo ohromným šokem. Zroutil se jeho svět. Všechno, čeho se doposud držel, čemu věřil, bylo v troskách. Byl neschopný postarat se o sebe, skoro jako by byl dezorientovaný, jako by v tuhle chvíli vůbec nevěděl, co má dělat a co to znamená. A ta slepota je možná i projevem toho, že on prostě opravdu neviděl, co dál. On si neuměl představit, co teďka bude, co bude následovat, co to všechno znamená. Byl totálně závislý na Božím řešení. Nevím, jestli si to dokážete představit, ale myslím si, že každý z nás jsme někdy prošli proměnou, A každá proměna znamená, procházíme tunelem a je tam okamžik, kdy jsme na prosté nejistotě. To, co bylo, už není, už víme, že s tím je konec. A to, co bude, ještě není. A nevíme ještě, co bude a jak to bude vypadat. Je to zajímavé, že každá duchovní proměna nakonec obsahuje tuhle fázi, kdy nevíme. Někdy trvá minuty, někdy trvá hodiny, někdy trvá roky. Je to doba, kdy nevidíme, nerozumíme, nechápeme. Je hrozně důležité, abychom si uvědomili, tahle doba mezi je těžká, je skutečně těžká a jediný způsob, jak ji můžeme přežít, je naše víra. Vírou vidíme a držíme se něčeho, co vidět normálně není. A musíme se toho držet vírou. Co bylo po, když mu Ananiáš otevřel oči, nový začátek. Začalo něco úplně nového, úplně jiného. A byl to skutečný začátek. Pavel byl v nule. V téhle chvíli začínal jako malý student se učit úplně nové věci. Věci, které nepředpokládal, tak najednou si musel osvojovat. Věci, které dokonce nenáviděl, proti kterým bojoval. Najednou je musel přijmout a učit se v nich žít a hlásat je. Jakoby znova si musel poskládat svůj život úplně z nuly. Byla to totální proměna myšlení a života. Byl to úplně nový pohled na věci. Pravděpodobně, já si tak představuju, že všechno, když se mu otevřeli oči, tak všechno, co před sebou viděl, bylo to světlo, které potkal na cestě do Damašku. A neuměl si představit, co teďka bude dál, ale to úplně stačilo. To vědomí, že se setkal s někým, kdo je živý, kdo je Ježíš, kterého pronásledoval, to bylo všechno, co teď potřeboval. Všechno ostatní se proměnilo a mělo to svůj čas. A přišlo to později. Svoboda. Najednou sám začal žít o svobodě. A svobodu dával druhým. Je zajímavé, kolik apoštol Pavel napsal o svobodě od zákona. Epištola Římanů, epištola Galackým, Kolosenským. Pavel neskutečným způsobem porozuměl svobodě. On porozuměl tomu, že v Ježíši jsme skutečně svobodní. Zákon nemá nad námi moc, pravidla. To, co smíš, to, co nesmíš, nad námi nemá moc, protože v našem životě vládne mnohem větší zákon. A tím je láska ke Kristu. Pravda byla nová. Pravda pro něho najednou znamenala něco úplně jiného než dřív. Dřív to bylo, musí se dodržovat všechny tradice otců. Teď to byla živá osoba. Teď to byl Ježíš. To byla celá pravda, kterou znal a které se držel. Milost, poznal milost. Já si to ani neumím představit. Pavel, který jel do Damašku pronásledovat křesťany, zavřít je, najednou se stal jedním z nich. A Pavel musel přijmout milost. Ten pocit viny, který v sobě musel mít na začátku, musel být zdrcující. Ale on věděl, že to není to důležité, protože milost je větší. Myslím si, že v celé historii, že jsou dva lidé, kteří se stali ilustrativními příklady milosti. Celý jejich život vlastně nám ilustruje to, co je milost. Jeden z nich je apoštol Pavel. Pronásledoval křesťany, zavíral křesťany, vraždil křesťany. A díky boží milosti najednou se stal tím, kdo hlásal evangelium, kdo se stal jedním z křesťanů. Myslím si, že druhý je Martin Luther, který se snažil být dobrým křesťanem v klášteře, se snažil dodržet všechna pravidla ale byl prázdný. Nemohl nalézt Boha, neuspokojovalo ho to, až se mu otevřela epištola Římanům a on porozuměl tomu, co je milost. Je to úžasné, že máme tyhle dva životy, které dokonale ilustrují milost. Je to také váš život, který ilustruje milost? Jak to vypadá ve vašem životě? Jak to vypadá v mém životě? Žijeme milostí? Ještě větší odevzdanost, ještě větší zápal, ještě větší dychtivost, ale s milosrdenstvím. Najednou v tom není tvrdost, není v tom neústupnost, je v tom milosrdenství. A Pavel touží potom po celém světě hlásat tuhle zvěst, kterou sám zažil. Ale přitom má milosrdenství pro druhé. Nese to jako nabídku, ne jako trest pro ty, kteří to nepřijmou. Služba evangeliu, to, co se stalo, bylo tak důležité, že to naplnilo celý zbytek jeho života. Stalo se to jeho cílem, zasvětil tomu život. Stalo se to důvodem jeho smrti, velmi pravděpodobně. A to poslední, láska. Ten Saul, který jel do Damašku zatýkat lidi, potrestat všechny ty, kteří se odvrátili od pravých pravidel, od pravého zákona, napsal 1. Korinským 13. Je to píseň lásky. Porozuměl tomu, že v jádru, cílem, to nejdůležitější je láska. A nesl evangelium jako zvěst o boží lásce k nám. My tady máme vlastně to téma muž v zrcadle. Pavel se musel podívat na Krista. Musel vidět Krista, aby mohl pravdivě vidět svůj život. Musel se setkat s Kristem, aby viděl pravdu o svém životě, o svém srdci, o tom, kým je, o tom, pro co žije. A v tom zrcadle Pavel musel spatřit Krista. Proč Ježíš musel Pavla takhle zastavit? Proč ho musel oslepit? Proč Pavel musel projít těmihle tři dny? A já si myslím, že ty tři dny jsou také povzbuzením pro každého z nás, kdo možná teď prochází, nebo dřív prošel, nebo bude procházet takovým obdobím, kdy nás Bůh bude měnit, kdy se rozhodne zasáhnout do našeho života a proměnit nás. Protože to je doba, kdy jsme opravdu slepí. A je úžasné, že můžeme mít tenhle ten příklad apoštola Pavla. Myslím si, že Ježíš musel Pavla oslepit proto, aby v Pavlově srdci se otevřel prostor, aby mu Pavel vůbec dal místo ve svém životě. Proto ho potřeboval zastavit, znemožnit mu to, aby pokračoval dál v tom, co dělá a jak žije, a udělal to velmi radikálním způsobem. A Ježíš potřeboval, aby Pavel všechno ztratil v tuhle chvíli. Aby ztratil všechno, pro co žil, aby ztratil vládu nad svým tělem, nad svojí myslí, nad svojí budoucností, aby tohle všechno opustil. Aby viděl, že jedinou pravdou je Ježíš. Potřeboval, aby se Pavel podrobil, aby se poddal, aby se nechal vést. Aby umožnil Ježíši, aby ho vedl. A tak jako když Pavel byl slepý, přišel Ananiáš, otevřel mu oči, aby stejně umožnil Ježíši, aby otvíral jeho oči, aby krok za krokem mu odhaloval věci, které nejsou normálně vidět. Aby viděl duchovním zrakem. To, co tělesným zrakem vidět nemůžeme. Protože to jsou ty věci, které jsou důležité. To jsou ty věci, které Bůh chce, abychom následovali. A to třetí, Ježíš chtěl, aby Pavel získal nový zrak. Aby všechno viděl novýma očima. Aby měl nové porozumění, aby měl nové hodnoty. Aby žil pro nové cíle. Myslím si, že je docela důležité, abychom spolupracovali s Duchem Svatým na to, aby nás tímhle způsobem proměňoval. Abychom byli aktivními účastníky tohohle procesu, který Bůh dělá v našem životě. Já mám rád Žalm 32.9, tam se říká, nebuďte jako kůň či jako mezek bez rozumu. Ty je třeba krotit úzdou a udidlem, jinak k tobě nepřijdou. Je mnohem lepší spolupracovat s Bohem, než ho nechat, aby nás vedl tvrdými prostředky a musel nás omezovat, musel nám zabránit v tom, abychom nešli tam, kam nemáme jít. Je mnohem lepší spolupracovat, rozumět, nechat se vést. A domnívám se, že to je spolupráce s Duchem Svatým, která je proto nezbytná. Jestli můžu další slide? A jestli můžu další slide? Myslím si, že jeden verš, který je pro mě důležitý a zajímavý, je tenhle verš z Římanů 8, kapitol 16. verš. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží. Je to tak, že váš duch spolu s Duchem Svatým vás utvrzuje v tom, že jste děti boží, že jste synové boží. Já musím říct, že u mě někdy ano, někdy ne. A někdy mám otázku, proč to není silnější, proč to není výraznější. Proč tuhle jistotu nemám úplně stoprocentní. A já si myslím, ten háček není v Duchu Svatém, že by nás to neutvrzoval, že by to nepotvrzoval. Ten háček je v tom, že náš duch musí s ním spolupracovat. Proto pokud to neprožíváme, pokud to necítíme, problém je na straně nás, problém je v našem duchu. Pravděpodobně existuje něco, co brání tomu, abychom to přijali, abychom to viděli, abychom tomu uvěřili, abychom se toho drželi. Aby naše víra se toho chopila. A proto je velmi důležité, aby Bůh zároveň uzdravoval našeho ducha, proto, abychom tohle svědectví Ducha Svatého měli hluboko v sobě. A upřímně řečeno, pokud Duch Boží spolu s naším duchem svědčí o tom, že jsme synové Boží, co je důležitějšího? Co víc potřebujeme pro svůj život? Jsme Boží děti. A to neznamená, že nebudeme procházet bolestí, ale je to bolest dítěte, které jeho otec musí provést určitým obdobím, aby se něco naučilo. A ta bolest zároveň je více než vyvážena láskou a dobrotou rodičů. Pokud máme tuhle jistotu, co nás může ohrozit? Prosím, další slide. Všechno, co chci říct, je důležité, abychom také zažili, když se podíváme do zrcadla, tak vidíme Ježíše. Protože tohle je to, co nás proměňuje. 2. Korinským 3. kapitola 18 až 20. Tam je ten obraz, že svoji odhalenou tváří spatřujeme Ježíše a jsme proměňováni k jeho obrazu. My musíme vidět jeho tvář, protože to je naše proměna. To druhé, co chci říct, jsou někteří z nás, kteří můžou prožívat takové zápasy v životě, že neunesou obraz sebe. Že tu konfrontaci s tím, kým jsem, prostě nezvládnou. To nevadí. Stačí vidět Ježíše. Evangelium znamená, když se podívám do zrcadla, vidím Ježíše. Je to fascinující. Je to neuvěřitelné. Ale ta největší pravda, kterou potřebuju vidět, je Ježíš je na mém místě a já mám jeho spravedlnost. Já mám jeho čistotu. Já mám jeho dokonalost. A už nerozhodují moje chyby, moje prohry, moje selhání. Ne, že by ho neboleli. Ne, že by mě nemrzeli. Ale to nerozhoduje o mojí hodnotě. Ježíš je ten, kdo je mojí hodnotou. Kdo je mým obrazem před Bohem. Prosím ještě další slide. A to další, co bych rád řekl, je to jeden citát od matky Angeliky. Pro svého bližního jsem zrcadlem, ve kterém potřebuje vidět odraz Ježíše. Pokud je zrcadlo zamlžené nebo křivé, Ježíšův obraz se stane tak mlhavým, že ho nebude možné rozeznat. Mně přijde, že to je taková nadstavba potom. Pokud my máme Ježíšovu spravedlnost, pokud my jsme jim očištění, tak stačí, abychom druhým lidem ukázali, kým jsme, abychom žili čestný, otevřený život před nimi. Protože pak uvidí Ježíše v našem životě. Je důležité, aby tohle zrcadlo nebylo zamlžené. A myslím si, že se zamlžuje tím, že se od něj vzdalujeme, že s ním nežijeme, že na něj nespoleháme. Ne naší dokonalosti. Ne tím, že vyhrajeme každou diskuzi o křesťanství. Ale tím, že každý den žijeme s ním, že nás proměňuje. Mě fascinuje, jak my jsme podobní nevěřícím. Všechno, čím procházíme, jsou stejné věci, kterými prochází nevěřící. Bůh nás neuchrání. Bůh nám nevytvoří lepší život. A já si myslím, že to má hluboký záměr. A tím záměrem je, protože chce, aby právě v tom lidé kolem nás, kteří prochází podobnými věcmi, aby viděli Ježíše. Aby viděli to, co to znamená žít s ním a procházet tím s ním. Pro nikoho z nás to není snadné. Nikdo z nás to neděláme dokonale. Ale to vůbec nevadí. Stačí to, že Ježíš je přítomný v našem životě. Prosím, další slide. Myslím, že na konci vám chci položit jednu otázku. Chce Bůh v tomhle okamžiku, v tomhle období něco proměnit ve vašem životě? Je něco, na čem on teď pracuje, něco, co vám ukazuje? Je mi to moc líto, já bych si přál, aby to bylo snažší. Já bych si přál někdy, aby Bůh mi řekl, tak teďka budeme pracovat na tomhle, popíšu ti to, tímhle budeš procházet, takovéhle pocity budeš mít, tohle je pravda, tohle není pravda. Bůh to nedělá takhle. Bůh nás prostě vede určitou cestou, postaví nás do určitých situací. Ale věřte mi, to, kde jste, není náhoda. Zaměstnání, ve kterém jste, není náhoda. Bůh vás chce něco naučit. Manželství, ve kterém jste, není náhoda. Pokud jste svobodní, to, že jste svobodní, není náhoda. Bůh vás něco učí. A je dobré s ním spolupracovat. Takže znova, chce Bůh něco proměnit ve vašem životě? A já bych vám teď chtěl dát chvíli, kdy můžeme být ticho, a zkuste otevřít svoje srdce a svoji mysl Bohu.